Þetta öðru sinni.
Herra forseti, fyrst vil ég þakka fyrir hvað forseti tekur vel í þessar athugasemdir. En ég vil líka minna herra forseta á að í stjórnarsáttmálunum er talað um að auka vald þingsins og það er talað um það að í málum sem að skipta þjóðina miklu máli til langra framtíðar þá þurfa við hafa ný vinnubrögð, auki samráð og umræður þvert á flokka. Nú var málið sem að hér til umræðu ekki borið fram þannig að það væri neitt samráð haft við okkur í stjórnarandstöðunni, það fór ekki ná samráðsgáttina. Stjórnarliðar ætla ekki að tala í málinu þó þeir séu búin að fara í andsvör við okkur. Ég held að forseta beri til þess að halda uppi virðingu þingsins og virða stjórnarsáttmálan þá ætti hann að slíta þessar umræði í dag og gefa mönnum tíma til að jafna sig fram á morgun.